слухаєте Радіо Свобода з Празької студії. Вас вітає Олена Тиханович. Служить белорусскому народу до апошніх своїх дзён, пообяцаў на пятой інаугурацыі Александр Лукашенко. На Мінскім вакзале былі затрыманы пенсіянеры, якія збіраліся на яго інаугурацыю. Гэтая і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, у яго міжнародныя навіны.
Добрый вечер. Президент Злучених Штатів Америки Барак Обама заявив про магчымую бомбу на борце російського авіалайнера А-321. За минулої сутки версія терористичного акту стала головною серед представників західних країн, які не мають доступу до обломків з місця аварії, у приватності Злучених Штатів Америки і Великої Британії. Сродки масової інформації раніше довідалися, що виснови ГТ зроблені на підставі перехопу перемову терористів у Єгипті. У ночь на п'ятницю керівниці CNN розповіли, що про что менавіта не говорили. Про такую ж причину катастрофы у часвер казав і британский премьер Дэвид Кэмерон, якому президент Российской Федерации Владимир Путин у телефонной размове правил оперовать только официальными дадзенами. Про магчимость выбуху на борце лайнера, які привел до найбуйнейшей авиакатастрофы у истории российской авиации, Барак Обама разважал подчас интервью Кіру і CBC News Radio, про гэта паведамляе Рейтер. Вытрымкі былі зацытаваны ў эфіры CNN. Прэзідэнт Злучаных Штатаў у прыватнасці заявіў: «Я думаю, верагоднасць таго, што бомба была на борце, і мы ўспрымаем гэта вельмі сур'ёзна. Мы выдаткуем шмат часу на тое, каб пераканацца ў высновах нашых экспертаў і выведвальнай супольнасці, першым рабіць нейкія канчатковыя заявы. Але верагоднасць бомбы на борце адназначна ёсць», – сказаў амерыканскі прэзідэнт. Тым часам сёння прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін пагадзіўся з рэкамендацыяй прыпыніць авіазносіны з Егіптам да высвятлення прычынаў крушэння расійскага лайнера А-321. Як паведаміў прэсавы сакратар кіраўніка расійскай дзяржавы Дмітрый Пяскоў, Пуцін таксама даручыў забяспечыць спрыянне грамадзянам Расіі ў вяртанні з Егіпта. Раней з такой прапановай выступаў кіраўнік расійскай ФСБ Александр Бортнікаў пасля пасяджэння Нацыянальнага антытэрарыстычнага камітэта. Міністры замежных справ краінаў нарманскай чацвёркі пачалі перамовы ў Берліне. Кіраўнік МЗС Расійскай Федэрацыі Сергей Лавроў прыбыў у Берлін сёння ўвечары для правядзення перамоў са сваімі калегамі з Нямеччыны, Францыі, Украіны ў дачыненні да канфлікту на ўсходзе Украіны. У красавіку у выніку баявых дзеянняў паміж украінскімі ўрадавымі сіламі і прарасійскімі сепаратыстамі загінулі больш 7900 чалавек, а з красавіка 2014 года. Спыненне агню ўсталявалася з верасня, нягледзячы на спарадычныя ўспышкі гвалту ў рэгіёне. Міністэрства замежных справ Нямеччыны заявіла, што вывад цяжкіх узбраенняў будзе адной з тэмаў, якія будуць разгледжаны на пасяджэнні сёння. Расійскі апазіцыянер Алексей Навальны абвясціў пра пачатак кампаніі па ўключэнні ў так званы спіс магніцкага людзей, якія аказваюць ціск на яго брата Алега, асуджанага па справе і ў Рашэ, ён знаходзіцца ў калоніі. Праваабаронцы апазіцыі лічаць пераслед Алега Навальнага палітычна матываваным з мэтай аказаць ціск на ягонага брата апазіцыянера. Сам Алексей Навальны назваў свайго брата закладнікам уладаў. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у